Gadu desmitiem Amerikas Savienotās valstis un Krievija ir sadarbojušās kosmosa jomā. Sākot no 1975. Gada Apollo Sajūz testa projekta, kas norisinājās augstā kara vidū, līdz pastāvīgai partnerībai starptautiskās kosmosa stācijas programmā. Abas valstis ir strādājušas kopā kosmosā arī tad, kad uz Zemes bija vērojami politiskie satricinājumi. Bijušais astronauts Scotts Kellijs atzinis, ka sadarbība kosmosā starp Vašingtonu un Maskavu pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā ir viena no nedaudzajām arēnām, kurā valstis vēl strādā kopā.
Tā ir viena vieta, kas mums ļauj izveidot saikni ar Krieviem, kurā mēs nodarbojamies ar kaut ko miermīlīgu. Un ja mēs zaudējam to, tad mums vairs nepaliek absolūti nekas, kas mūs ar viņiem saista.
We have absolutely nothing left.
Kā Eiropas kosmosa aģentūras un ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes samitā norādījis ESA ģenerāldirektors Josef Sašbachers, kopš 24. Februāra pasaules kārtība ir mainījusies un joprojām mainās. Viņš piebilda, ka šīs seismiskās izmaiņas pārveido ne tikai Zemi, bet arī debesis. Krievijas kosmosa aģentūras Roskosmos vadītājs Jurijs Borisovs, kurš amatā nesen nomainīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina atlaisto Dmitriju Rogozinu, jūlija beigās nāca klajā ar paziņojumu, ka Krievija izstāsies no starptautiskās kosmosa stācijas.
Jūs zināt, ka mēs starptautiskajā kosmosa stācijā strādājam starptautiskās sadarbības ietvaros. Mēs noteikti pildīsim visas savas saistības pret partneriem, taču lēmums par izstāšanos no šīs stācijas pēc 2024. Gada ir pieņemts. Es domāju, ka līdz tam laikam mēs sāksim Krievijas orbitālās stācijas izveidi. Uzskatu, ka Krievijas pilotējamās kosmonautikas nākotnē pirmkārt jābalstās uz līdzsvarotu un sistemātisku zinātnisku programmu, lai katrs lidojums bagātinātu mūs ar zināšanām kosmosa jomā.
Krievija līdz 2024. Gadam plāno izveidot pati savu orbitālo stāciju. Roskosmos jau 2014. Gadā paziņoja par plāniem izveidot Nacionālo kosmosa stāciju. Tad tika prognozēts, ka tā nonāks orbītā 2019. Gadā, bet vēlāk Krievijas prezidents sacīja, ka tā tiks izveidota līdz 2023. Gadam. Jautājums, vai starptautiskā kosmosa stācijas pētu izdzīvot bez Krieviem, joprojām ir atklāts. Arī NASA ir plāni par starptautiskās kosmosa stācijas pamešanu pēc 2030. Gada aģentūrai pārējot uz sadarbību ar komerciālajām kosmosa stācijām. Ziņas par Krievijas aiziešanu no stācijas komentēja ASV Valsts departamenta preses sekretārs Nets Price.
It's an unfortunate development given the critical scientific work.
Tā ir neveiksmīga attīstība, ņemot vērā svarīgo zinātnisko darbu, kas veikts starptautiskajā kosmosa stācijā un vērtīgo profesionālo sadarbību, kas mūsu kosmosa aģentūrām ir bijusi gadu gaitā, īpaši ņemot vērā mūsu vienošanos par sadarbību kosmosa lidojumu jomā.
Par spīti karam Ukrainā ASV jūlijā paziņoja, ka atsāks lidojumus uz starptautisko kosmosa stāciju ar Krieviju. Tāpat nesen starp NASA un Roskosmos pēc 4 gadu ilgām sarunām tika panākta vienošanās par apkalpes maiņas darījumu. Proti sākot ar septembri divi Krievijas kosmonauti startēs ar ASV kosmosa kuģiem no Floridas, bet divi amerikāņu astronauti dosies kosmosā ar Krievijas raķetēm. Tagad nav skaidrs, kā Krievijas aiziešana no stācijas ietekmēs šo vienošanos. Kā norādījis kosmosa vēsturnieks Džons Loksdons, Krievijas paziņojums par aiziešanu no stācijas ir tikai kārtējais solis saistībā ar saspringtajām Vašingtonas un Maskavas attiecībām. Taču karš Ukrainā, protams, situācijai nepalīdz. Daži gan norāda uz to, ka Krievijas vārdi parasti runā skaļāk par darbiem, un Roskosmos jaunais direktors vēlējies izskatīties spēcīgs Putina acīs, tādēļ stācijas pamešana varētu arī nenotikt vai notikt vēlāk nekā 2024. Gadā. Uz attiecību saspīlējumu kosmosā starp Vašingtonu un Maskavu norāda arī NASA paziņojumā medijiem paustā kritika Krievijai par to, ka tā izmanto starptautisko kosmosa stāciju, lai popularizētu tās iebrukumu Ukrainā. Un tā bija atbilde uz Roskosmos 4. Jūlijā publiskotajiem attāliem, kuros redzami trīs Krievijas kosmonauti stācijā, turot karogus, kas saistīti ar pašpasludinātajām republikām Ukrainas austrumos. Rietumi uzmanīgāk skatās arī uz sadarbību ar Ķīnu. Ķīna, kuras astronauti jau sen ir izslēgti no starptautiskās kosmosa stācijas, jūlijā palaida savas kosmosa stācijas otro moduli. Ķīnas kosmosa stācija nav tik liela kā SKS, un tā pilnībā sāks darboties līdz šī gada beigām. Lai gan Eiropas kosmosa aģentūra veido partnerattiecības ar ķīniešiem, tagad kosmosa nozares līderi un zinātnieki rietumos mudina aģentūru steidzami pārtraukt sadarbību ar Maskavas sabiedroto Pekinu. Volodimirs Usovs, kurš līdz 2021. Gadam vadīja Ukrainas valsts kosmosa aģentūru, uzsvēris, ka taju visiem vajadzētu būt skaidram, ja Eiropa noraida jebkādu sadarbību kosmosā ar Krieviju, tai būtu jāievēro tāda pati loģika ar Ķīnu. Viņam piekrīt kosmosa politikas eksperts Greg Sotrīs, pēc kura domā Maskavas un Pekinas tuvo attiecību dēļ eiropiešiem ar Ķīnu jāpārtrauc sadarbība. Rihards Plūme, Latvijas radio.